Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանից Ռուսաստան գյուղ մթերք ու այլ ապրանքներ արտահանող բեռնատարները 6-րդ օրն է Լարսի անցակետում հերթերում են ռուսական կողմը, պնդում է, թե հայկական արտադրանքը վարակված է վնասատուներով։ Սամվել Բաբայանը պնդում է, Արցախի իշխանությունները բնակչության վերադարձի հարցով բանակցություններ են վարում Բաքվի հետ, չնայած ավելի քան 12% տնտեսական աճին Հայաստանում աղքատների թիվը չի նվազել, մարդկանց եկամուտները չեն ավելացել, պաշտոնական տվյալներն են վկայում։ Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի և Եգիպտոսի հետախուզական ծառայության ղեկավարները Դոհայում շարունակում են բանակցությունները փորձելով երկարաձգել Իսրայելի և Համասի միջև հրադադարի ժամկետը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վաղը կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի ունենալու հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Իջևանի և Ղազախի հատվածում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից տեղեկացրել են, որ հանդիպանը մասնակցելու են ոչ միայն երկու երկրների փոխվարչապետերը, այլև հանձնաժողովների մյուս անդամները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները ևս հայտնում են, որ հանդիպումը տեղի է ունենալու Իջևանի և Ղազախի հատվածում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 1-ը աշխատանքային այցով գտնվելու է Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում, մասնակցելու ԵԱՀԿ նախարարական 30-րդ համաժողովին, հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Թբիլիսիում կայացել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլի և Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հանդիպումը։ Արդյունավետ հանդիպում ունեցա Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Մենք խոսեցինք տարածաշրջանում ընթացիկ իրադարձությունների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին հասնելու կարևորության մասին։ Մենք ուշադրությունը կենտրոնացրել ենք միջին միջանցքի աճող նշանակության և տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի հնարավորությունների վրա, Facebook-ում գրել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։ Նոյեմբերի 28-ին Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Վրաստան։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահը դեռ չի պլանավորում հարցազրույց ունենալ Հայաստանի վարչապետի հետ, բայց Փաշինյանին Սանկտ Պետերբուրգում սպասում են։ Նա ասել է, որ ամանորից առաջ Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված են ավանդական միջոցառումներ, խոսքը ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպան մասին է, և նշել, թե դրանք ոչ միայն տոնական, այլև աշխատանքային միջոցառումներ կլինեն աշխատանքային օրակարգով։ Եթե պարոն Փաշինյանը գա այնտեղ, իսկ նրան սպասում են, այնպես ինչպես բոլորին, ապա խոսելու հիանալի հնարավորություն կլինի, ասել է Պեսկովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պլանավորում է մասնակցել Մոսկվայում կայանալի Կասպյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Հանդիպումը անցկացվելու է դեկտեմբերի 5-ին։ Ռոսսելխոզնադզորի տվյալներով այս տարի Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող ծաղկաբույսերի և պտուղ բանջարեղենի մեջ վնասատուններ են հայտնաբերվել 72 դեպքով։ Ռուսական այդ ծառայությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Հայաստանին, խնդրելով անհապաղ ձեռնարկել համալիր միջոցառումներ կանխելու վարակված արտադրանքի առաքումները Ռուսաստան։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, անդրադառնալով ռուսական կողմի հայտարարություններին, ասել է, որ այս շաբաթ ռուս գործընկերների հետ քննարկում են նախաձեռնել։ Իսրայելը անցած գիշերը հայտնեց, որ ստացել են այսօր ազատ արձակվող պատանների ցուցակը, այն չի հրապարակվում, սակայն հաշվի առնելով նախորդ պայմանավորվածությունը, ենթադրվում է, որ Համասի կողմից Գազայի հատվածում պահվող պատանդներից առնվազն ևս մեկ տասնյակը ազատ կարձակվեն։ Իսրայելը իր հերթին ազատ է արձակում կալանավորված պաղեստինցիներին 3-ին 1 իսրայելցու դիմաց սկզբունքով։ Չորսօրյա հրադադարի երկարաձգված 2 օրվա ժամկետ այսօր ավարտվում է, այն կրկին երկարաձգելու համար Քաթարում բանակցում են ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավարը, Իսրայելի Մոսադի ղեկավարը և Եգիպտոսի հետախուզության ղեկավարը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 4-ին Բրյուսելում խոսել է ուկրաինական հակամարտության, Իսրայել-Համաս պատերազմի Դրան հաջորդած հումանիտար ճգնաժամի մասին Գազայի հատվածում նա ասել է, որ առաջնորդները կենտրոնացած են ավելի շատ պատանդներ դուրս բերելու և ավելի շատ մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վրա։ Բլինքենը նաև վերահաստատել է ՆԱՏՕ-ի մշտական աջակցությունը և նվիրվածությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Պետքարտուղարը Բելգիայի մայրաքաղաքում մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստին։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը այժմ գլխավորի մասին։ Հայաստանից Ռուսաստան գյուղ մթերք ու այլ ապրանքներ արտանող բեռնատարները 6-րդ օրն է Լարսի անցակետում հերթերում են։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե Հայաստանից ներկրվող ապրանքը վարակված է վնասատուներով։ Ռուսաստանն անցած ապրիլին էլ հայկական ողջ կաթնամթերքի ներմուծումներ արգել էր։ Որոշումը կայացվել էր այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հրաժարվեց ՀԱՊԿ զորավարժություններից և գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից, իսկ սահմանադրական դատարանն էլ մայր օրենքին համապատասխանող համարեց Ռոմի ստատուտը։ Անցաչափած ՀԱՊԿ-ի նիստերը Երևանի կողմից բոյկոտելուց հետո արդյոք Կրեմլակրկին գործի է դրել իր տնտեսական մահակը, ինչ քայլեր է ձեռնարկում իշխանությունը այլ ընտրանքային շուկաններ գտնելու հայկական արտադրանքը փրկելու ուղղությամբ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Լարսի անցակետում շարունակվող խցանումների ֆոնին Ռոսսելխոզնադզորը հայտարարեց, թե Հայաստանից վնասատուներով վարակված ծաղկաբույսերի և պտուղ բանջարեղենի կարարումների կտրուկաճի արձանագրվել։ Խցանումների արդեն 6-րդ օրն է։ Գյուղամթերքը փչանում է, կառավարությունից հայտարարում են, կփորձեն պատճառները հասկանալ առաջիկա օրերին։ Առանց անդրադառնալու խցանումներին, բայց հենց այդ օրերի մասին խոսելով, Ռուսաստանի պետական մարմինը պնդել է. միայն նոյեմբերի 24-ից 26-ը Ռուսաստան վարակված ապրանքների ներկրման 36 դեպք են արձանագրել, եւս 5 դեպքում էլ թունաքիմիկատների պարունակությունն է թույլատրելիից բարձր եղել։ Ռոսսելխոզնադզորը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Հայաստան, խնդրելով չարակել վարակված ապրանքը Ռուսաստան։
Մեր համար ուղղակի տարօրինակ է, որ 1.5 տարվա մեջ 35 մեքենա հետ վերադարձվում և հետո 2-րդ մեջ ևս 35 մեքենա հետ վերադարձվում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք կարգավորումների և մատակարարների իրենց ապրանքների որակի մեջ որևիցե փոփոխություն չեղա։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը կարծում է, Հայաստանի պետական մարմինների աշխատանքը չի կարող համարվել վատ իր վերած ցածր վիճակագրության պատճառով։ Հիմա ուսումնասիրում են Ռոսսելխոզնադզորի հրապարակումը, իսկ առաջիկա օրերին ԵՏՄ շրջանակներում փորձելու են հասկանալ վերջին օրերի դեպքերի ավելացման պատճառը։ Ռուսաստանի կողմից ճնշում է բանեցվում, թե ոչ նախարարը խուսափեց գնահատական տալ, բայց խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նիստում ասում էր, բոլոր ձվերը չի կարելի դնել մի զամբյուղի մեջ։ Հենց Ռուսաստանն է ապրանքների արտահանման հայկական ամենամեծ շուկան։ Քերոբյանի խոսքով մտածում են արտահանումը խթանելու գործիքներ ներդնելու մասին, օրինակ լոգիստիկ ծախսերը փոխհատուցել այլ շուկաներ, ընդհուպ Եվրամիություն մտնելու համար։
Տեղած իրավիճակը համարում եմ, որ լավ առիթը, որպեսզի բոլոր արտադրողները նորից մի հատ վերանայեն իրենց արտահանման ստրատեգիաները և փորձեն գտնել նոր շուկաներ, ասենք մեր քթի տակ կան այնպիսի կիսադատարկ շուկաներ, ինչպիսին օրինակ Իրաքն կամ ծոցի երկրները։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանը հակադարձեց իշխանությունն ապագայի ծրագրերից է խոսում, լուծում չտալով օրվա խնդրին։
Մի մասը հետ է գալիս, մի մասը չգիտեմ, ինչ որ պատահականությունով անցնում է, մի հատ խառնաշփոթ վիճակ է։ Այդ մարդիկ հո որբի գլուխ չեն։ Ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը, չէ՞, տնտեսությունը, որ ես ձեզ առաջարկեմ միասին գնանք Լարս, կգա գնանք, հաշվին տեսնենք կոնկրետ քանի մարդ, ինչքան միլիոն դրամի կամ ինչքան 100 000 դոլարի
կորուստակը կամ պարոն Ավետիսյան։
Այդ նպատակի համար, բայց ես չեմ գա, որտեղ դա կարելի օնլայն էլ հաշվել։
Քննարկման մի թեժ պահի Փաշինյանի թիմակիցները կրկին հիշեցին նախկիններին։
Եթե աշխատանքը սկսեք կատարել այսպես 10-15 տարի առաջ, ու մենք մեր արտահանման շուկաները այնպես կարողանենք դասավորել, որ մեկ շուկայից կախվածություն չունենայինք ու մեկ ճանապարհից, այսօր այդ խնդիրները այսքան լուրջ ազդեցություն չեն ունենա մեր տնտեսության վրա։
Այսինքն 15 տարի առաջ ինչ աներ Հայաստանի Հանրապետությունը, Լարսը գրավեր, որ ասենք լիներ հայկական տարածք և ընդդեղից բեռները այսպես ազատ անցնեին ու գային, որ այսօրվա իշխանությունները մոռացել են, որ 5 տարի իրենք իշխանության են։
Ընդդիմադիր Թադևոս Ավետիսյանը չի բացառում, որ Մոսկվան հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների պատճառով է տնտեսվարողներին ճնշում, բայց իշխանության կոնկրետ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի հայտարարությունն ել տղայական է որակում, թվերով հակադարձում է։ Փաշինյանի թիմակից Արայիկ Հարությունյանը 3 Facebook-ում գրել էր, որևէ Լարսի անցակետ փակելը մեր վրա չի ազդի։ Եթե Հայաստանի բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցների տոնական եւ ոչ տոնական սեղաններին։
Ներքին շուկան բավարարելուց հետո 6 միլիարդ էլ արտահանվում, հա։ Այդ 6 միլիարդը այս մի ամսում բերենք որ սեղանին դնենք կամ ում նոր տարին 6 միլիարդ դոլարով ապավենք։
Իշխանությունից մեկը գա մի օր կաբինկայի մեջ ապրի, տենամ կարան ապրեն։
Լարսի անցակետում երրորդ օրը խցանման մեջ մնացած Հայկ Սահակյանը շինանյութ է տեղափոխում, կարծում է խնդիրը մաքուր քաղաքական է։
Կոവിഡ് ասած որ ռուսի հետ թարսվելա, դրա համար էլ սենց ինչ սանիտարա հիգենիկ բախի առաջ չէին ասում։
Այս օրերին հնչող քննադատություններից ամենատարածվածը կառավարությունը գտել է հայկական արտադրանքի արտահանման համարժեք այլ ընտրանքային շուկաներ, երբ հայտարարություններն ավելի են սրում իրավիճակը։
Կառավարությունը օգտվում է, որպեսզի բազմաթիվ տասնյակ արտահանողներ գնան Չինաստան ցուցահանդեսի եւ այդ ցուցահանդեսում ձեռք բերեն նոր գործընկերներ, գնան Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Գերմանիայում, Ճապոնիայում եւ այլն։
Այս իշխանությունը որոշել է տես պատմական մի հատ հեղափոխություն անի եւ այլն, եւ հանկարծ պարզվի, որ հայկական կոնյակը ենթադրեն Կամերոնում ու Զամբիայում դառն ավելի մեծ պահանջարկ ունեցող, քան Ռուսաստանում, այդ իրենց պետք է հարցնեք, որովհետեւ ես աբսուրդի ընդհանուր այդ ժանրին լավ չեմ տիրապետում եւ դա տնտեսագիտության հետ կապ չունի։
Աստղիկ Բեդևյան, Նարինե Ղալեջյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայտնի չէ կմասնակցի արդյոք Հայաստանի վարչապետը հաջորդ ամիս նախատեսված ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը եւ հիատամնիստին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան է այս մասին հայտարել, այսօր հայտնելով, թե պետք է հիմնվել ոչ թե հույսերի, այլ կոնկրետ փաստերի վրա։ Իր հերթին Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ եթե Փաշինյանը գա Սանկտպետերբուրգ, Պուտինի հետ շփման հիան ալի հնարավորություն կլինի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը պնդում է, Հայաստանը պետք է օգտվի Արևմուտքի լավ վերաբերմունքից եւ լքի Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը։ Քաղաքական գործիչն ընդունում է, Ռուսաստանի հետ արճակատման գնալու գինը կարող է բարձր լինել, բայց Արամ Սարգսյանի համոզմամբ անկախ պետություն ունենալու համար պետք է վճարել այդ գինը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Մենք այս առավելությունը, որ Արևմուտք Հայաստանի իշխանությունների դրական են նայում, մենք սրանից պիտի օգտվենք։ Հայաստանի իշխանությունները պիտի հասկանան, որ դրանից պետք է օգտվել, որ այն վերաբերմունքը, ինչը իրենք ունեն, այդ գին ունի, այդ գինը պիտի վաճառես։ Վաճառելու ամենաբարձր գինը հապկից դուրս գալն է։ Դու ասում ես, մենք դուրս ենք գալիս հապկից, ու դրա դիմաց պահանջում ես սպառազինություն։
Բայց չեն ասում, պան Սարգսյան, ըստ էության բավարարվում են միայն բոյկոտով։
Շատ վատ է, որ չեն ասում, ու դրա համար ես քննադատում եմ իշխանություններին, ու դրանով է, որ մենք տարբերվում ենք, ասենք, մյուս ընդդիմադիր ուժերից, որոնք գտնում են, որ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների պարագայում է, որ կարող է խնդիրներ լուծվել ու նոր պատերազմ չլիներ։ Այս ենթատեքստը գալիս է դեռ 2020 թվականից։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանի հետ լավ լինեինք, նոր պատերազմ չէր լինի։ Եվ դա ասում են լուրջ մարդիկ, ասենք Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահը։ Մենք ուղիղ ասում ենք, որ մեր ուղին դեպի Արևմուտքն է, դեպի այն Հովանոցը, ով մեր անվտանգությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր երկրին եսում, մեր ճանապարհները սпасարկելու տեր է կանգնում։ Ով ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չի, ով ասում է, ուժով կամ ուժի սպառնալիքով խնդիրների լուծում չի կարելի, եւ այդ առումով որոշակի քայլեր է անում։ Լավ է անում, ամբողջական է անում, իհարկե ոչ, ես էլ եմ դժգոհ։ Իհարկե բազմաթիվ քայլեր կան, որ անկախ նրանից Հայաստանի թե Արցախի իշխանություններն անում էին, թե չէ, իրենք պիտի անեն։
Այդ կտրուկ քայլը կարող է գին ունենալ, դու գիտեք ռուսներն ինչ մեթոդներ ունեն, գազը կթանկա են դրամական փոխանցումները կարկել են, Լարսը արդեն տեսնում եք ինչ են անում։
Իհարկե գինի ունենալու է, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք անկախ պետություն լինել, ունենալ անկախություն եւ մեր սերունդներին, մեր զավակներին զարգացող, բարգավաճող, իր տեսակով աչքի ընկնող պետություն թողել, թե մենք ուզում ենք այդ տեղավորվել, այս մի քիչ գազը չթանգանա, մի քիչ ոչինչ, հենց չարություն կանենք, Լարսը կփակեն այս սկզբունքի վրա։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղում էլ այդպես մտածեցինք, թխվածքաբլիթներով ռուսական զորքերին էինք դիմավորում, Պուտինի մեծադիր նկարն էինք հանում զետ նշանի հետ, ձեդոյ բաբոյի արձանի տակ, այդ ձև մտածում էինք, որ մեզ կպաշտպանեն, այդ արեցին, իրենց աչքի առաջ վրընդեցին հայրենի իրենց հայրենիքից, նրանք կանգնած նայեցին, թե ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ խուժում ադրբեջանցիները, եւ իրենց ներկայությամբ իրենք իրենց ձեռքով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որոնք այդքան տարի իրենց խորտանիշն են եղել, հանձնեցին Ադրբեջանին։ Այդ Զատուլինը, որ խոսում է, ամիսներով Բակո Սահակյանի հյուրն էր։ Ես մի քանի անգամ եղել եմ այդ հանդիպումների ժամանակ ճաշկերույթների, ինչպես էին պահում Զատուլինին ու իր ընտանիքին այնտեղ։ Ուսով են հանգիստ այդ մարդկանց հանձնեցին։ Այդ Ռուսաստանը ոչ ընկեր, ոչ բարեկամ, ոչ կերացած, ոչ մի բան է իրենց համար։ Իրենք այդ չեն գնահատում։ Մենք այդ քայլն անենք, թե չանենք, մենք այսօր դուրս գանք ապկից, թե դուրս չգանք ապկից, իրենք շարունակելու են բաժանել Հայաստանը։ Ի սկզբանե որոշում են ունեցել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պիտի ունենա ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմով, Ադրբեջանի անձնագրով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին էլ պիտի ունենա ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ Ռուսաստանի կազմում, Ռուսաստանի անձնագրով։ Ես ու դու պիտի այդ ունենանք։ Պատահական չէր, որ այստեղ Թաթարստանից էին խոսում։ Պատահական չէր, որ ասում էին Հայաստանը Թաթարստանի կարգավիճակ ունենա։ Այդ պատահական չէր, իրենք մեզ նույնիսկ Մյութենական չէին ուզում։ Մյութենականի պարագայում էլի մենք կարող ենք ինչ-որ պահի որոշենք ու ասենք, այ այդ ձեր ովքեր միջանցքում տանում բերում են, վերցեք դուրս գնացեք, թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ ընդհանուր հայտարարի դան։ Դրա համար իրենց պետք է, որ մենք ավտոնոմ բարձի ծայրագավառի կարգավիճակ ունենանք, որ մենք այդ որոշումներն էլ չկայացնենք։ Խնդիրն դրա Հայաստանը լուծարելու, այստեղ մենք մտածում ենք, այ մեղ վարվենք, որ ինչ։ Ընդհակառակը, երբ որ մենք դուրս ենք հանում, մենք ցույց ենք տալիս, որ պոկվում ենք Ռուսաստանից ու գնում ենք դեպի արևմուտք։ Գնում ենք այն Հովանոցի տակ, ով ասում է, որ կօգտագործի բոլոր գործիքակազմը։ Ու ասում ենք, դուրս եկանք գործիքակազմը տուր, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չառաջանա։ Այսօր հապկում լինելով մենք չենք կարող այդ զենգզինամթերքն ունենալ։ Ադրբեջանը սպասում է եկող տարվա նոյեմբերին, երբ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ կլինեն, հույս ունենալով, իսկ եթե այդ հույսերը չարդարանան, մենք էլ պիտի մինչև եկող տարի նոյեմբերը կարողանանք մեր ռազմական բալանսը այնքան կարգավորել, որ Ադրբեջանը մտածի, մենք Ռուսաստանի հետ կարող ենք այդ ռազմական բալանսը կարգավորել։ Ոչ, չենք կարող։ Ռուսաստանը մեզ զենք չի վաճառում, չունի էլ այդ զենքը, որ արագ վերականգնենք։ Մենք այդ կարող ենք վերականգնել միայն արևմուտքի հետ։
Արցախի կորստից հետո էլ իշխանական պատգամավորների գլխավորած հանձնաժողովը շարունակում է քննել 44-օրյա պատերազմը։ Այսօր հարցաքննության է կանչվել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնն զբաղեցրած Սամվել Բաբայանը, ով պատերազմում կրած պարտության համար գեներալներին էր մեղադրում։ Սեպտեմբերին էլ արցախցիների տեղահանության ֆոնին Բաբայանն առաջիններից անարգել հատելով Հակարիի կամուրջը Երևան էր հասել և հանրայինի եթերում հայտարարել, թե մինչև սեպտեմբեր 19-ի հարձակումը Բաքվի հետ էր բանակցում, իբրև թե Ալիևը համաձայն էր Ղարաբաղին ինքնավարություն տալ, բայց Արցախի իշխանությունները խոչընդոտել են այդ գործընթացին։ Բաբայանի այսօրվա հայտարարությունները իմի է բերել Շողիկ Գալստյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը այժմ Արցախ վերադարձի հարցով Բաքվի հետ բանակցություններ է վարում։ Այսօր նման աղմկահարույց պնդում արեց Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որն ազգային ժողովում մասնակցում էր պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստին։
Շահրամանյան Սամվելը, որին դուք շատ սիրում եք, ընդդիմադիր դաշտը, հիմա մարդը բանակցում է, ամեն օր զանգում է Բաքու, խոսում, ի՞նչ է բանակցում իրան։
Առանց լրացուցիչ մանրամասների Բաբայանը միայն պնդեց, թե այդ մասին տեղեկացել է Արցախի օրենսդիրներից։ Արցախի անկումից հետո տված միակ հարցազրույցում Շահրամանյանն ասել էր, թե արցախցիների վերադարձի եւ Արցախի կարգավիճակի հարցերը իրենց օրակարգում են։ Միևնույն ժամանակ շեշտելով, եթե նման գործընթաց սկսեն, ապա հանրությանը կտեղեկացնեն։
Ինձ թվում է առաջիկայում, որ մեզ հաջողվի նման ձևաչափ ստեղծել եւ գործը տեղափոխել այդ քննարկումների փուլը, իհարկե մենք խոսելու ենք դրա մասին նաեւ մեր հանրության հետ։
Սամվել Շահրամանյանը Բաբայանի այսօրվա հայտարարությանը հրապարակավ դեռ չի արձագանքել։ Ազատությանն էլ ողջորվա ընթացքում պաշտոնյայից պատասխաններ ստանալ չհաջողվեց։ Արցախցիների վերադարձի հարցը Շահրամանյանի հետ քննարկելու ցանկություն ունի նաև Սամվել Բաբայանը։ Ասաց, հանդիպման առաջարկ արել է, պատասխան դեռ չունի։ Իշխանությունները դեմ են, որ Արցախի պետական ինստիտուտները պահպանվեն։ Համաձայն է այս դիրքորոշմանը, թե դա ուղիղ սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգությանը։ Սամվել Բաբայանը այս հարցին այսօր այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։ Փոխարենը հայտնեց, թե Արցախի հայաթափումից հետո գրավոր դիմել է վարչապետ Փաշինյանին, առաջարկելով ստեղծել հատուկ ծրագրերի վարչություն,
որը գործել է 90-ականների թվականներին Մոսկովյան փողոցի վրա, այդ ծառայությունով անել, որ Ղարաբաղի ժողովրդին, ոնց որ դուք եք ձևակերպում, տեր կաղնել, վերաբնակեցնելու եւ այլն բոլոր հարցերը։
Ինչ է արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանը։
Մերժել Նիկոլ Փաշինյանը, մերժել։
Ինչ հիմնավորում։
Չգիտեմ։
Սամվել Բաբայանը կարծում է, որ արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է ներառվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում։ Մեծ սխալ կլինի, եթե Արցախին անդրադարձ չլինի, կարճ ասաց Բաբայանը։
Նայած արցախցիները ինչ են ուզում, իշխանությունը արցախցիների ոնց է պատկերացնում։ Մեկը այսօրվա գործող իշխանությունը ասում է, պետք է վերադառնանք Արցախ։ Հիմա եթե վերադառնում են ինչ կարգավիճակով, այդ կարգավիճակով էլ այդ փաստաթղթի մեջ պիտի նշվի։
Պաշտոնական Երևանը Արցախի անկումից առաջ ամիսներ շարունակ բանակցում էր, որ արցախցիների իրավունքների երաշխավորման միջազգային մեխանիզմ ստեղծվի, բայց Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո այդ մասին հրապարակավ չեն խոսում։ Վարչապետ նորերս միայն նշել էր, թե միջազգային հարթակներում բարձրացնում են արցախահայերի վերադարձի հարցը։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական Սամվել Բաբայանը այսօր նաև պատերազմի պատճառներին անդրադարձավ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին նա հրաժարվել էր Արցախի հերոսի կոչումից և Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից, պնդել, թե մեջբերում եմ նաև Հայաստանի իշխանության դավադիր որոշմամբ է հանձնվել Արցախը։ Այսօր արդեն պնդեց, թե Փաշինյանի մեղավորությունը եղել է կադրային սխալ քաղաքականությունը։
Հայաստանի իշխանությունը չէր կարող ոչ մի բան անել, որովհետև չունի բանակ, չունի իր պաշտպանությունը, և Ադրբեջանը գոշտ հարցը դրում է, որ չես կարող դու իմ ներքին հարցերին խառնվես։ Պետք է Հայաստանի իշխանությունը խնդրում էր Արցախի իշխանություններ, որ նստել ուղիղ բանակցությունների, նրանք էլ դա բայկոտում էին, որովհետև Մոսկվայից ստացել էին կարգադրություն, որ պիտի բայկոտեն։
Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը առաջիկայում կամփոփի աշխատանքը։ Նախորդ նիստին ի դեպ հրավիրված էր Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, որը սակայն լրագրողների հետ չշփվեց։ Խորհրդանական ընդդիմությունը այդպես էլ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքին չմասնակցեց, հայտարարելով, որ այն չի կարող պարզել պատերազմի իրական պատճառներն ու մեղավորներին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու մասին մեկը մյուսին հաջորդող հայտարարություններից հետո Հայաստանի իշխանություններն այժմ էլ նույն ջանասիրությամբ հայտարարում են Հայաստանի համար Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարց գոյություն չունի։ Հստակ չէ նույնիսկ Երևանը Բաքվի հետ բանակցություններում արցախցիների վերադարձի այդ նվազագույն իրավունքի հարցը քննարկում է, թե ոչ։ Մասնագետները նկատում են, Փաշինյանի իշխանությունը շատ արագ փակեց թեման, հույս ունենալով օր առաջ խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ, մինչդեռ որոշ մասնագիտական գնահատականների համաձայն Բաքվի առաջարկած խաղաղության օրակարգը Հայաստանի դեմ պատերազմի շարունակությունն է։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Անկախությունից ի վեր առաջին անգամն է, որ Հայաստանը միակողմանի զիջումներով Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելով կորցնում է քաղաքական ինքնությունը, ասում է միջազգային հարաբերությունների մասնագետ բրիտանական Լեսթերի համալսարանի դոկտոր և դասախոս Էդուարդ Աբրահամյանը, ով Երևանում մասնակցում էր նորաստեղծ անվտանգային վերլուծությունների ինստիտուտի կազմակերպած գագաթնաժողովին։ 44-օրյա պատերազմով և դրանից հետո ձեռնարկած հարձակումներով Ադրբեջանը լուծել է ռազմական և քաղաքական հարցերը, ստիպել է Հայաստանին հրաժարվել դիմադրել։
Հայկական կողմի նարատիվը նույնիսկ չպահպանվեց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Առ այն, որ Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, առ այն, որ Ադրբեջանի կողմից եղել է հայերի նկատմամբ ագրեսիա, ինչի հետևանքով, այսինքն ինքնապաշտպանության իրավունքի խնդիր է այստեղ եղել, եւ ոչ ագրեսիա, ինչպես ներկայացնում է ադրբեջանական նարատիվը։
Խաղաղության օրակարգը ըստ Էդուարդ Աբրահամյանի Ադրբեջանի առաջ քաշած օրակարգն է եւ խաղաղության հետ ոչ մի առնչություն չունի, ավելին դա Հայաստանի դեմ պատերազմի շարունակությունն է ոչ ռազմական միջոցներով, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը Սյունիքի նկատմամբ նկարտումները այդ պատերազմի շրջանակներում են։
Այն փաստը, որ նույն արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ըստ էության Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությանը իծ գործող ստորաբաժանում է, և այն, որ Ալիևը մի քանի անգամ բացի այն, որ շեշտել է, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքները հանդիսանում են ադրբեջանական պատմական տարածքներ, ճշտել է նաև այն, որ մենք վերադառնանք այդ տարածքներ, կարևոր չի ռազմական ուժով, մենք կարող ենք վերադառնալ նաև քայլելով, մեքենաներով, ոչ միայն տանկերով, կամ ոչ տանկերով. Սա արդեն իսկ հուշում է Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող պատերազմի քաղաքականությունը, պատերազմի տրամաբանությունը ոչ ռազմական միջոցներով. Հետևաբար խոսելով խաղաղության պայմանագրից, խաղաղություն բառը չպետք է շփոթեցնի ոչ մեկ։
Ամերիկյան համասարանի պրոֆեսոր եւ քաղաքական վերլուծության Թուրփանջան կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Աստուրյանը եւս կարծում է, որ եթե անգամ այսօր խաղաղության պայմանագիր կնքվի, այն դժվար կյանքի կոչվի առանց շատ լուրջ երաշխավորների, քանի որ Ադրբեջանում հայատյացությունը ոչ միայն ազգային ինքնության մասն է, այլև պետականորեն համակարգվող քաղաքականություն։
Ամբողջ մեքենամը գա բատմապաններու, հնակետներու, մարտապաններու, որոնց կործն է բետագանորեն համատրված հերկել հայերու ներկայությունը հարավային գովգաս բատմագանորեն, շատ հետաքրքրական երևույթ է, որտեղ այդ խոսքերը, որ գսվեին իրենց մասին 90-ական թվականներուն, որ նորեկներ են, ինքնություն չունին և այլն, ձևով կարած են և հայելի պանով գվերատարձնեն գոր, ամբողջ ազրբեջանական ընկերությունը պետության կողմէ կենտրոնացված է ատ հայատյացության վրա, նաև քավության նոխազի շատ հետաքրքրական սկացումի վրա։ Քրետե բոլոր ցեղասպան պետությունները իրենց արմադի մեջ ունին այդ սկացումը, որ իրենք քավության նոխազ են։ Հետևաբար պետք է սպանեն թիմացինին, որև թիմացինը իրենց երևակայական մեծ վնասներ հասցուցած է։ Այդպիսի մտայնությունով մի անադելություն և ռազմադենչություն կհառաջանա երկրի մեջ։ Հիմա երեկ ամիսեի վեր հոսկաբրիմ և գնգադեմ, որ է մեկ ջիկ չիգա բնակչությունը կիչմը ոչ թե մարդական մթնոլորդի մեջ մտցնելու, այլ պանի զորաշարժի, այսինք կիդակցություն չիգա, գյանքը պան է, շատ ուրախ երջանիկ է, և գգարձեմ, որ ադալ պետք է ձևով մփոխվի, առանց որ մտասևերումի վերածվի։
Հայաստանը իրավունքներից չպետք է հրաժարվի և չպետք է փակի Ղարաբաղի հարցը, կարծում է Աստուրյանը։
Իմ գաղձիքովս, ինչպես ասիք, միջազգային հարտակներում վրա պետք չէ փակվի հարց։ Հիմա իրաբաշտ մոդեցում է մոդենալով աս խնդիրին։ Բնականաբար Ասվարյանի Հայաստանը ի վիճակի չէ վերակրավելու Արցախը, բայց հարցը պետք չէ մարի, պետք է մնա։ Վերջին գետը պիտի սեի, այդ դպավորությունը կստանաս, երբ հայկական մամուլը, հարցազրույցները մտի գնես, մամուլը գարտաս և այլն, որ գարձես թե Ադրբեջանը պան, այսինքն հսկայական պետություն մնի, շատ զորավոր և այլ, Ադրբեջանի հիմքերը շատ խախուտ են, միանցյա ավազագաբետություն է իր արբանյակներով, այսինքն քործերնիս հսկայիմը հետ չէ, որ պան է, այսի անհույս է, գադարյալ անզոր են, պամչի գա անելիք, ճագադակիր է, Ղարաբաղն ալ պետք է մոգնանք, ադալ պետք է մոգնանք, ադոր համացային չեմ։
Ներքին թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին Իսրայելի եւ Համասի միջև հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության ժամկետն այսօր մոտենում է ավարտին։ Գործարքի շնորհիվ հակամարտող կողմերին հաջողվել է տասնյակ պատանդներ փոխանակել եւ թույլ տալ հումանիտար բեռների մուտքը Գազայի հատված։ Այս համաձայնությունը գործում է արդեն 6-րդ օրը, այն մեկ անգամ արդեն 2 օրով երկարաձգվել է եւ կատարում Իսրայելի միացյալ Նանգների և Եգիպտոսի հատուկ ծառայությունների ղեկավարների ինտենսիվ բանակցությունների ֆոնին ակնկալվում է, որ կրակի դադարեցման ռեժիմը կհաջողվի երկարաձգել նաև հաջորդող օրերին, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի, Եգիպտոսի և Քատարի հետախուզական ծառայության ղեկավարները Երևանից բանակցում են Դոհայում Իսրայելի և Ահաբեկչական ճանաչված Համասի միջև հրադադարի ժամկետը երկարաձգելու համար, ութև քարորիա հրադադարը 2 օրով երկարաձգելու ժամկետն այսօր ավարտվում է, նոր երկարաձգման մասին պաշտոնապես դեռ չի հայտարարվել։ Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչը միայն ակնարկել է, թե ներկայիս դադարը կարող է երկարաձգվել ևս 5 օրով, 3 պաղեստինցի բանտարկյալ, 1 իսրայելցի պատանձ վաճապով փոխանակման դիմաց։ մահացած։ Իսրայելական կողմի պնդմամբ ծայրահեղական Համասը շարունակում է պատանդ պահել 161 մարդու, նրանց թվում 15 օտար երկրացու և 4 երեխայի։ Ընդհանուր առմամբ զինադադարի այս օրերի ընթացքում 66 իսրայելցի և ավելի քան 20 արտասահմանցի ազատ արձակվել։
It's like the Schindler list. We are waiting to see who's going to be, who's going to survive, who's not.
Դա նման է Շինդլերի ցուցակին։ Մենք սպասում ենք, որ տեսնենք, թե ով է լինելու ազատ արձակվողների ցուցակում։ Ես խոսում եմ իմ զարմիկ Շիրիի և երկու փոքրիկ երեխաների մասին։ Արիելն ընդամենը 4 տարեկան է, իսկ Քվիրը հիմա 10 ամսական է։ Նա իր կյանքի գրեթե 15%-ը բանտում է։ Չէ, բանտում չէ, գերության մեջ է, ինչ որտեղ գետնի տակ։
And Kfir is now about 10.5 months old.
Իսրայելի բանտային ծառայությունը իր հերթին հաստատել է, որ 3-30 պաղեստինցու է ազատ արձակել, 15 կնոջ և 15 անչափահաս տղայի։ Զինադադարի այս 6 օրվա ընթացքում ավելի շատ հումանիտար օգնության բեռնատարեր են մտել Գազա։ Միջազգային կազմակերպությունները սակայն ընդգծում են, որ հումանիտար ճգնաժամը տեղում շարունակվում է և կոչ են անում երկարաձգել զինադադարն անորոշ ժամանակով։ Այս ֆոնին իսրայելի հասցեին այսօր հերթական կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Թուրքիայի նախագահը։ Ռեջեփ Էրդողանը խորհրդարանում հայտարարել է, թե Իսրայելը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի միջազգային ակցիաներում այն հանցագործությունների համար, որոնք Բենյամին Նեթանյահուի վարչակազմը կատարել է Գազայի հատվածում։ Իր ելույթում Էրդողանը իսրայելի վարչապետին անվանել է Գազայի դահիճ, իսկ իսրայելի պաշտպանության բանակի գործողությունները Գազայի հատվածում ցեղասպանություն։
50 գյուն բոյնջա Գազայի յաղտլար յիղտլար։
Նեթանյահուն արդեն պատմության մեջ մտել է որպես Գազայի դահիճ։ Այս սև հետքը կպել է ոչ միայն Նեթանյահուին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր նրան անվերապահ աջակցում են։ Այս բիծը երբեք չի մաքրվի։
Քասաբը օլարախ յազդրումշտր։
Իսրայելից դեռ չեն արձագանքել Էրդողանի այս հայտարարություններին։ Մինչ Գազայի հատվածում զինադադարը պահպանվում է, իսրայելական բանակը շարունակում է հարձակումները Համասի և ծայրահեղական այլ խմբավորումների դեմ Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Իսրայելական բանակը շրջափակել է Ջենին քաղաքը, այստեղ մարտեր են ընդնանում իսրայելցի զինվորների և պաղեստինցի զինյալների միջև։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անկարան խոստանում է առաջիկա շաբաթներին վավերացնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտ ամիսներ առաջ ակնկալվում էր, որ արդեն այս օրերին հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքում կողջունեն իրենց 32-րդ լիիրավանդամին, սակայն Թուրքիայի կառավարությունը պարբերաբար ձգձգեց գործընթացը առաջքաշելով նորանոր պահանջներ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցը կարող է լուծվել արդեն առաջիկա շաբաթներին, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարեց այդ սկանդինավյան երկրի արտգործնախարար Տոբիաս Բիլստրյոմը։ Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք, որ վավերացման գործընթացն ավարտին կհասցվի։ Երեկ ես հանդիպեցի Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ և նա ինձ ասաց, թե ակնկալում է, որ վավերացման գործընթացը ավարտին կհասցվի շաբաթների ընթացքում, հայտարարում էր շվեդական դիվանագիտության ղեկավարը։ Բիլստրյոմի և Ֆիդանի բանակցությունները մեկնարկեցին երեկ Բրյուսելում հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի շրջանակներում և շարունակվեցին նաև այսօր։ Քննարկումների նման ինտենսիվությունը վկայում է, որ Շվեդիայի անդամակցությունը դաշինքին և Թուրքիայի առարկությունները դրան շարունակում են մնալ ՆԱՏՕ-ի առանցքային օրակարգային թեմաներից մեկը։ Ես հուսով էի, որ մենք Շվեդիայի լիակատար անդամակցությունը կարողանանք հասնել մինչև այս հանդիպումը։ Դա տեղի չունեցավ։ Լավ լուրն այն է, որ Շվեդիայի անդամակցության փաստաթղթերը արդեն իսկ թուրքական խորհրդարանում են։ Հուսով եմ, որ այդ երկրի խորհրդարանը շուտափույթ կերպով կկարողանա ավարտին հասցնել այդ բանավեճը, հայտարարում էր հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Վերջին երկու օրերին Բրյուսելում քննարկված մյուս առանցքային թեման Ուկրաինան էր։ Դաշինքի անդամները կրկին հայտարարում էին, թե Կիևը, ինչպես և նախորդ 20 ամիսներին, հետագայում ևս շարունակելու է բազմակողմանի աջակցություն ստանալ արևմուտքից, իսկ օժանդակության ծավալների կրճատման մասին խոսք անգամ չկա։ Մի իրավիճակում, երբ մեկնարկում է Պուտինի դաժանությունների երկրորդ ձմեռը, շատերն են հարցնում, արդյոք Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ միասին պետք է շարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Դաշինքի պատասխանը, սակայն, միանշանակ է եւ աներկբա։ Հետագայում եւս մենք պարտավոր ենք աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Ես այսօր այստեղ հոգնածության կամ նահանջի նշույլիսկ չտեսա։ Փոխարենը կա հակառակն անելու հաստատակամությունը եւ դրա պատճառը միայն այն չէ, որ դա ինքնին ճիշտ քայլ է, պատճառը նաեւ այն է, որ այդ քաղաքականությունը համապատասխանում է մեր բոլորի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների շահերին։ Բրյուսելյան հանդիպման ավարտին հայտարարում էր ԱՄՆ պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենը։
It's a matter of self-interest, including for the United States.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, սակայն, այսօր հարկ համարեց զգուշացնել, առաջիկա ամիսները Ուկրաինայի համար հեշտ չեն լինելու։
Russia has amassed a large missile stockpile ahead of winter.
Զմրանշեմին Ռուսաստանը հրթիռների մեծ պաշար է կուտակել։ Մենք արդեն իսկ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգին եւ բաշխիչ ցանցերին հարվածներ հասցնելու փորձերի ականատեսը դարձանք։ Այդ քայլով Ռուսաստանը փորձում է Ուկրաինան թողնել ցրտի եւ մթի մեջ, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։
Trying to leave Ukraine in the dark and cold.
Ուկրաինան ՆԱՏՕ խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով այսօր Բրյուսել ժամանեց նաև այդ երկրի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարն արևմտյան գործընկերներին ուղված շնորհակալական խոսքերի արանքում այնուամենայնիվ հարկ համարեց նաև քննադատական խոսքեր հնչեցնել։ Նախ եւ առաջ եվրոպացիների հասցեին։ Կուլեբան պնդում էր, թե Կիևը վերջին ամիսներին Եվրամիությունից ընդամենը 300 000 հրետանային արգեստացել խոստացված 1 միլիոնի փոխարեն, բայց նույնիսկ սպառազինության պակասը չի խանգարում, որ ուկրաինական բանակ նորեցոր ավելի մոտենան ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին, հավելում էր Ուկրաինայի արտգործնախարարը։
We are pretty much becoming de facto NATO army.
Մեր բանակը տեխնիկական կարողությունների, հրամանատարության, կառավարման սկզբունքների տեսանկյունից դեֆակտո վերածվում է ՆԱՏՕ-յական բանակի։ Այսօր ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի նիստի ժամանակ մենք առաջին անգամ արտգործնախարարների հետ միասին քննարկումներն անցկացրեցինք, ինչպես հավասարը հավասարի հետ, սա թերևս այն գլխավոր տարբերությունն է, որ առկա է անցյալի եւ ներկայի միջև, հայտարարում էր Կուլեբան։
And this is probably the biggest difference between then and now.
Չնայած այս լավատեսական հայտարարությունների, սակայն ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները այսօր եւս չկարողացան հստակ պատասխան տալ, երբ է Ուկրաինան դաշինքի լիարժեք անդամ դառնալու։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հերթական անգամ սահմանափակվեց արդեն սովորական դարձած պատասխանով. Ուկրաինան ավելի ու ավելի է մոտենում անդամակցությանը։
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին Երևանի նոր ընտիր իշխանությունը մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածը բեռնաթափելու նպատակով որոշել այսպես կոչված կարմիր գծերի վճարը բարձրացնել, ընդ որում կտրուկ թանկացնել, 13 անգամ ավելի դարձնել ներկայումս սահմանված տարեկան վճարը։ Նարին Աղալեչյանի ռեպորտաժը։
Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է կարմիր գծերի գումարը տարեկան 12,000-ից դարձնել 160,000 դրամ, շուրջ 13 անգամ թանկացնելով գինը փոքր կենտրոնի համար։ Առայժմ հանրային քննարկման դրված այս նախագծով կենտրոնից դուրս գումարը կկազմի տարեկան 24,000 դրամ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյան։
Չենք ուզում ավել փող հավաքել, ուզում ենք կենտրոնը բեռնաթափել, կամ մեքենայով կենտրոն գալուց, կամ առասարակ ավելի երկար կայանելուց, եթե կա օբյեկտիվ հնարավորություն ավելի կարճ ժամանակով կայանելու։ Մեր նպատակը հենց դա է։
Նախ քաղաքային տրանսպորտի հարցը լուծեք, հակադարձում են վարորդներն ու շարունակում մեքենան որտեղ կայանեն, կամ ինչպես հասնեն փոքր կենտրոն, եթե արագ ընթացող տրանսպորտ չկա։
Օրինակ լիներ ինչ-որ պարկինգներ փոքր կենտրոնի կողքերը, մեծ պարկինգներ, ու այդտեղից էլ լինեին ինչ-որ արագ-արագ եկող քաղաքային տրանսպորտներ, ասենք փոքր կենտրոն, ոչ թե ասենք Բանգլադեշից եկող, այլ այդ փոքր կենտրոնի կողքի պարկինգից փոքր կենտրոն ու հակառակը, որտեղ էս էլ մի բան չի էլի, եթե մեքենայովս գալի փոքր կենտրոն գերի էս ընգնում։
Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ընդունում է, որ Երևանում տրանսպորտի աշխատանքն իդեալական չէ, անգամ մոդել չէ իդեալականին, բայց դրանք, ասում է, զուգահեռ լուծվող խնդիրներ են։ Երևանի տրանսպորտի ոլորտում արված փոփոխություններն, ասում է, նկատելի են։
Այո, մենք այսօր չունենք դեռ հասարակական տրանսպորտը, որը պատկերացնում ենք, որ պետք է ունենանք, բայց եկեք ազնիվ լինենք, չունենք նաև հասարակական տրանսպորտը, որը ունենք ընդամենը 1-2 տարի առաջ ունենք առնվազն շարժակազմերի մասով շատ ավելի էականորեն բարելավված հասարակական տրանսպորտ, արդեն մինչև տարվա վերջ էլ կներդրվի միասնական տոմսային համակարգ, բայց մյուս կողմից ես չեմ էլ համարում, որ մենք ինչ-որ օրենք ունենալով ասենք վերջ, մենք հասարակական տրանսպորտի վիճակը լուծեցինք եւ այ հիմա կարող ենք թանկացումները արենք։ Իսկ թվում ասա զուգահեռ արվող գործընթացներ են։
Որոշումն ուշացած է, բայց իսկապես պետք է նախ տրանսպորտի հարցը լուծել, ասում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն եւ վերահսկողություն հասարակական կազմակերպության անդամ Արտակ Գաբոյանը։ Փորձագետի խոսքով Երևանի փոքր կենտրոնում քայլել չի լինում, ամենուր մեքենաներ են, դա նաեւ տրանսպորտի աշխատանքին է խոչընդոտում ընդգծեց։
Ցանկացած երկրում էլ դա ընդունված պրակտիկա է, քաղաքի կենտրոնում չի կարա լինի անվճարին հավասար կայանատեղի։ Մինչև այսօր գործող գինը տարին 12000 դրամ է, դա անվճարին հավասար է։ Համատեղ համաձայն եմ նաեւ որ պետք է ապահովի նորմալ հանրային տրանսպորտ ու վարձասվի։ Ամեն անգամ երբ որ ինձ ասում են որ քաղաքում չգիտեմ կայանատեղի խնդիր կա, ես ասում եմ որ այդ խնդիրը ուրճացված է։ Մարդիկ նախընտրում են վերևը կանգնել, որովհետև էժանա, որովհետև էժանա ինչպես կայանատեղիները, այնպես էլ տուգանքները։ Այսինքն տուգանվում են իրանք ոչ ամեն կայանման համար, որտեղ դա ոստիկանության թերացումն է, ու տուգանվում են ընդամենը 5000 դրամ։
Վարորդները ռիսկեր են տեսնում, ասում են կտրուկ կավելանան բակերում կայանվող մեքենաների թիվը, գուցե նաև թանկանա մասնավոր կայանատեղիների վարձը։ Կարմիր գծերի գինը թանկացնելով հարցը չի լուծվում, ասում են։
Չի լուծվի, որովհետև մեքենաները շատ են։
Առավոտները գալիս ենք աշխատանքի, սպրոպկա է սա, ա մեքենաս փեթակում այս պահին, ընդեից ոտով գալիս եմ ստեր, մի քիչ է ծուրտ լինի, էլի արդեն չգիտեմ, հատ երևի տաքսի վեկալ եմ, ընդեից գամ ստեր, որ մտնեմ գործի։
Սա դեռ նախագիծ է, առջևում հանրային քննարկումներ են, առայժմ պարզ չէ Երևանի ավագանին արդյոք կողմ կքվյարկի այս նախագծին, բայց քաղաքապետն ավելի վաղ ասել էր, որ կարմիր գծերի վճարը կվերանայվի։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ավելի քան 12% տնտեսական աճով ռեկորդային բարձր ֆինանսական հոսքերով ուղեկցված 2022 թվականին Հայաստանի ընտանիքներում մեկ շնչին հասնող եկամուտներն ընդհակառակը նվազել են։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է սոցիալական պատկերն անփոփոխ զեկույցը, ինչով է նվազումը պայմանավորված իշխանությունները դեռ լուր են։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Ցանկացած թվերով կարող ենք հիմնավորել, որ մեր իշխանության ժամանակ էապես աճել են մարդկանց իրական եկամուտները, այսինքն գնաճից հետո։
Քաղաքացիների բարելավված ապրոստի մասին իշխանությունների պարբերական դարձած նմանատիպ պնդումներին տնտեսական աճը մատնացույց անող հայտարարություններին զուգահեռ պաշտոնական թվերը վկայում են։ Ընտանիքներում մարդկանց միջին եկամուտները նվազել են։ Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը վարող կոմիտեն աղքատության տարեկան զեկույցն է հրապարակել, ամփոփելով 2022 թվականը։ Ընտանիքներում մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական եկամուտները վերջին տարիների շարունակական աճից հետո 2022-ին նվազել են 76,000-ից դառնալով 74,000 դրամ։ Միջին ամսական եկամուտները ներառում են աշխատավարձը, գյուղմթերքի վաճառքը, վարձակալության դիմաց վճարները, թոշակները և այլն։ Ընդ որում, ըստ Վիճկոմի, նվազել են ինչպես քաղաքային բնակչության, այնպես էլ գյուղերում ապրողների եկամուտները։ Տնային տնտեսությունների եկամուտը բնակչության կենսամակարդակը գնահատող կարևորագույն ցուցանիշներից մեկն է, շեշտում է վիճակագրական կոմիտեն։ Շուրջ 13%-անոց տնտեսական աճով, ռեկորդային բարձր ֆինանսական հոսքերով ուղեկցված 2022-ին արձանագրված նվազման իշխանություններն առայժմ չեն անդրադառնում։ Նույն Վիճկոմի ցուցանիշներին հաճախ հղումներ անող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն այսօր մեկնաբանություն չտվեց։ 6 օր առաջ հրապարակված զեկույցին դեռ չի հասցրել ցանոթանալ։
Պետք է ուսումնասիրեմ։
Չգիտեք ինչ վախնա։
Չէ, չեմ կարծացել։ Հետևաբար ոչ մի բան չի պատասխանել։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Սավետիսյանը կրճատում է եկամուտների անարդար ու ոչ արդյունավետ բաշխմամբ է պայմանավորում։ Տնտեսական աճից օգտվել են քչերը, գերշահույթ ունենալով։
Եթե բանկային համակարգում շահութաբերությունը 3 անգամ աճել է, այդ չի նշանակում, որ Բերդում ճամբարակում մարդկանց եկամուտները ավելի են աճել, քան գներն են աճել։ Այսինքն մի քանի ոլորտ, որ օգտվել են, այստեղ գերշահույթներ ունեն, մեկ օրինակ նշեցի, մյուսը ծառայությունների ոլորտը, արեստրի ոլորտը, այդ պահանջարկով քաշվող աճով պայմանավորված գերշահույթներ ունեն, այդ չի նշանակում, որ եկամուտները արդար բաշխվում են եւ ասենք օրինակ լուծում են առաջնահերթ խնդիրներ։
վիճակագրության բացվածքը նաև վկայում է։ Մեկշնչի հաշվով միայն աշխատավարձերը կրճատվել են միջին խավի ընտանիքներում, ամենաապահով տնային տնտեսություններում դրանք ավելացել են։ Հրապարակված թվերը շատ հեռու են հենց քաղաքացիների նշած անհրաժեշտ եկամուտների չափից։ Վիճկոմի հարցումներին պատասխանելիս հայաստանցիներն ասել են, շատ լավ ապրելու համար մեկ մարդուն ամսական 314,000 դրամ է պետք, 165,000-ը կբավականացնի լավ կյանքի համար, գոյատևելու համար էլ առնվազն 67,000 է պետք։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
12% տնտեսական աճ արձանագրած Հայաստանում ոչ միայն մեկշնչի հասնող եկամուտներն են նվազել, այլև գրեթե չի նվազել աղքատների թիվը։ Ինչ ծրագրերի միջոցով է կառավարությունը պատրաստվում հաղթահարել ավելի քան 24%-ի աղքատությունը և գործազրկությունը, պարզում է հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթում հատուկ անդրադարձ, դրան չկա։ Նեսակյանն է հաղորդում։
2022-ին 12.6% այս տարի ակնկալվող ավելի քան 7% տնտեսական աճ։ Կառավարության ղեկավարն ու անդամները չեն թաքցնում գոհ են տնտեսական ցուցանիշներից։
Ես ձեզ բերեմ մի քանի օրինակ։ Օրինակ, մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը 2018 թվականից ի վեր ավելացել է 1,170,000 դրամով կամ 57.9%-ով։
Օրինակ 2018-ի համեմատ բյուջեի եկամտային մասը շուրջ 3 միլիարդ դոլարով ավելի է, ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ ներդրումներ անել ենթակառուցվածքների, առողջապահության, կրթության ու այլ ոլորտներում։ Չնայած այսպիսի դրական ցուցանիշների, Հայաստանում այնուամենայնիվ վերջին 5 տարիներին գրեթե չի նվազել աղքատների թիվը։ 2019-ին աղքատության ցուցանիշը 26.4% էր, 3 տարի անց 2022-ին 24.8%։
Այո, մենք ունենք գոհաշակի դրական դինամիկա, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ ինչպես է այդ դինամիկան բաշվել հասարակության մեջ, եւ այստեղ է հիմնական մտահոգությունը, այսինքն բանկային հատվածի օրինակ շահութաբերությունը 3 անգամ ավելացել է, այստեղ ունենք կտրուկ աճ, ունենք աշխատատեղերի աճ հանրային սննդի ոլորտում օտարերկրացիներով պայմանավորված, IT ոլորտում դարձյալ օտարերկրացիներով պայմանավորված ներքին աշխատատեղերի բացման այդ աշխատանքը բավականին դանդաղ է գնում։
Դանդաղ են կրճատվում նաև գործազրկության թվերը, 2018-ն ամփոփվել էր ավելի քան 16% գործազրկությամբ, 2022-ին գործազրկության մակարդակը 13.5% էր, այս տարվա երկրորդ եռամսյակում 11.7%։ Մեր հարցման ընթացքում ամենաշատը հանդիպեցինք աշխատանք փնտրող թոշակառուների ու երեխաներ խնամող մայրերի։
Աշխատում եք
հիմա։ Դեռ ոչ, երեխուն եմ խնամում։
Բայց ծրագրում եք որ ժամանակ։
Կներ, որ 3 տարեկանից չլիներ մանկապարտեզներ, այլ լիներ գոնե տարին լրացած, որտեղ հիմա ունենք մանկապարտեզներ, որ 3 տարեկանը պետքա լրացած լինի, որ նոր հաճախենք աշխատանքի։
Եթե ընդունեին հիմա երեխային մանկապարտեզ, դուք կվերադառնայիք աշխատանք։
Մեծ սիրով։
Ես թոշակառու եմ։
Իսկ եթե աշխատելու հնարավորություն լինի, կուզեք։
Աշխատանք կլինի, հնարավորություն կա։
Սիրով կաշխատեք։
Անպայման։
Իսկ փորձում եք գտնել։
Հա, ման եմ գալիս, ոչ մոտ չվերջ։
Ուր եք գնում, օրինակում եք։
Նա ուրեցել եմ զավոդ, 2000 զավոդ մնացել, դուրբաբեն են սարքում ընդեր։ Չեմ վերցրել, ապատեղ չկա։
Տնտեսագետ Սունեն Պարսամյանի կարծիքով Հայաստանում ստեղծվող աշխատատեղերի ու աշխատաշուկայի միջև մեծ անդունդ կա, միաժամանակ կան հազարավոր անգործ մարդիկ ու բազմաթիվ թափուր աշխատատեղեր։ Այս խնդրի լուծմամբ ըստ տնտեսագետի պետք է զբաղվի կառավարությունը զբաղվածության պետական հատուկ ծրագրերի միջոցով, որոնց համար ըստ բյուջեի նախագծի անգամ բավարար գումար չի հատկացվել։
Օրինակ, ամբողջ սոցիալական ծախսերից ընդամենը 1/1000 մասն է հատկացնում զբաղվածության, գործազրկության հետ կապված ծրագրերին։ Եթե նրանք այդքան կարևորում են, ուրեմն պետք է համապատասխան բյուջետ ունենային տակը։
Ինչ ծրագրերի միջոցով է կառավարությունն ի վերջո պատրաստվում հաղթահարել ավելի քան 24%-ի աղքատությունն ու ավելի քան 11%-ի գործազրկությունը։ Աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ պատրաստվում են վերանայել անապահովության գնահատման կամ ավելի հայտնի աղքատության նպաստների ծրագիրը, նպաստներ տալով ծայրահեղ աղքատներին, ավելի փոքր թվով մարդկանց ավելի մեծ գումար։ Ծրագիրը իրականացվելու է հաջորդ տարվանից փուլ առ փուլ։ Նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը պարզաբանում է 2024-ին ֆինանսավորելու են զբաղվածության ծրագրեր, դրանք սակայն այժմ բյուջեում արտացոլված չեն, քանի որ դեռ մշակման փուլում են։ Նախարարությունն որոշել են մեծ գումարներ չհատկացնել գործող ծրագրերին դրանց անարդյունավետության պատճառով։
Կային ծրագրեր, օրինակի համար 14% էֆեկտիվություն ունեին, այսինքն կոպիտ ասած մեծ գումար ենք ծախսում անիմաստ, արդյունքում 14% ասելով խոսքը գնում է աշխատանք, վերջում արդը սովորելուց հետո աշխատանք քանի տոկոս ենք գտել, եթե տեսնում
ենք
դա որքանով էֆեկտիվ նույն ոճով շարունակելը։
Զուգահեռ նախարարությունը մշակել է զբաղվածության ռազմավարություն, որը դեռ չի հրապարակվել, սակայն ծրագրում են ընդունել 24-ի սկզբին։ Ըստ Սարգսյանի փորձել են գործազրկության հաղթահարման կոնկրետ քայլեր առաջարկել, ներդնել այդ ծրագրերի գնահատման կոնկրետ համակարգ։ Օրինակ, ծրագրի ավարտից հետո դրա մասնակիցը գտնում է աշխատանք, թե ոչ։
Մենք մեծ բանակ ունենք չաշխատող սովորող երիտասարդների, որոնք աշխատաշուկայում ինտեգրված չեն, չեն աշխատում և չեն սովորում, դա մեր համար կամ աշխատել կամ սովորել դա կարևոր ցուցանիշներ է, բայց հաճախ իրենք ինտեգրված չեն, ունենք մեծ թվով բնակչություն, որոնց մեջ կան 30-40 տարեկի շրջանակում կանայք, որոնք աշխատաշուկա չեն ինտեգրում կամ ինտեգրումը դժվարություններ ունենում, ունենք մեծ թվով նպաստառուներ, որոնք ստանում են նպաստ, սակայն աշխատունակ են և չեն աշխատում ինչ-ինչ պատճառներով։
Գործազրկների կոնկրետ խմբերին աջակցելուց բացի կառավարությունը պետք է փորձի լուծել նաև մարզերում գործազրկության բարձր մակարդակի հարցը։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանում ամենամեծ թվով թափուր աշխատատեղերը ոչ թե մարզերում են, այլ Երևանում։ Ամենամեծ պահանջարկը վայելում են բանվորները, սննդի ու մշակվող արդյունաբերության ոլորտներում, հաջորդ տեղում վաճառողներն ու սպասարկման ոլորտի աշխատողներն են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Վանաձոր, որտեղ արդեն 2 տարի է շարունակում է ղեկավարել ոչ թե ընտրովի, այլ վարչապետի կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Վերջինս սակայն համաձայն չէ պնդումներին, թե համայնքում տեղական ինքնակառավարումը տապալված է այսօր Վանաձորի ավագան ու այս տարվա ընդամենը 2-րդ արտահերթ նիստն էր գումարվել, որի ընթացքում հաստատվել է բյուջեն առանց քննարկումների կամ հարարկությունների։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։
Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը հակադարձում է բոլոր քննադատություններին, թե համայնքում տեղական ինքնակառավարումը տապալված է։ Արդեն 2 տարի կալանքի տակ գտնվող նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը 3 էր դատից առաջ ազատությանն ասել, թե արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում։ Արդեն 2 տարի Վանաձորն ընտրովի ղեկավար չունի, ժամանակավոր պաշտոնակատարները համայնք կառավարում են առանց հաշվետու լինելու։ Փելեշյանի պնդմամբ մինչդեռ ընտրված համայնքապետ ու լիարժեք գործող ավականի չունենալու պայմաններում այստեղ ավելի շատ աշխատանք է կատարվել, քան անցած 30 տարիներին։
Իսկ թվում է բոլորը տեստ մեկ ինչ փոփոխություն կա մեր քաղաքում, փաստը, որ այս քաղաքը նեց սարկվեց 23 թվականին, որ 30 տարամս կան գործ չի արվել, մյուս տարի 2 անգամ ավել պետք է անենք, Վանաձորը պետք է ցախկի եւ վերջ դուկեսկոմ ենքո մեկը լինի, ով որ մեզ խանգարում է, ուզում է միանշանակ այս քաղաքի վատը։
Ինչու չէր հաջողվել Վանաձորում մեծ փոփոխությունների հասնել տարիներ առաջ, երբ ինքը Փելեշյանը համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի թիմում էր աշխատում, նրա տեղակալներ ասած կոալիցիան դեռ չի նշանակում, թե Ասլանյանի թիմում է եղել տեղակալներ, բայց տարբեր ճամբարներում են եղել։
Ես իրենց այդ մի թիմակի չեմ եղել նախ, ես իրենց այդ կոալիցիա եմ կազմել, ուրիշ ասեք։ Ես իմ քաղաքի համար եմ աշխատել, տեղական ժամանակս է, քաղաքապետ ժամանակս է։
Այսօր տեղի ունեցավ ավականու այս տարվա ընդամենը 2-րդ նիստը։ Համայնքի հաջորդ տարվա բյուջեն այս անգամ էլ հաստատվեց ժամանակավոր ղեկավարների օրոք։ Օրակարգ բերված 40 հարցերն ընդունվեցին գրեթե առանց քննարկումների կամ առարկության։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը սլակներն ուղղում է ընդդիմության կողմը, որոնք բոյկոտում են նիստերը։ Նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի թիմակիցները երեք ասել էին, թե չեն մասնակցի նիստերին, քանի դեռ իրենց թիմի ղեկավարն անազատության մեջ։
Վաղվա արտահերթ նիստին ես ինքս չեմ մասնակցելու և այն գործընկերները, որոնք կանգնած են Մամիկոն Ասլանյանի կողքին, բնականաբար չեն մասնակցելու նիստին։
Թող գան, որ չեն գալի, մենք ինչ անենք, թող գան քննարկեն, բոլորը մա դռները բացա, որ իրանք չեն գալի քննարկելու, ձեզ թվում է այս քաղաքը պետք է տուժի, այս քաղաքը դրանից ոչ մի անգամ չի տուժելու։
Արկադի Փելեշյանին 1.5 տարի առաջ համայնքապետի պաշտոնակատար է նշանակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, օրենքում կատարված փոփոխություններից հետո։ Նա այսօր խոսում էր նաև հաջորդ տարվա ենթադրյալ ձեռքբերումներից, վստահ, որ ինքը շարունակելու է պաշտոնավարել ու համայնքում նոր փոփոխություններ են տեղի ունենալու հենց իր օրոք։ Չարդագանքեց համայնքի ղեկավարի ընտրության հնարավորության մասին հարցին, թեև դեռ 1 ամիս առաջ դատարանները վերջնական համարեցին 2021-ի թիմ ընտրությունների արդյունքներն ու պետք է որ ավականին համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպելու հնարավորություն ստանար։
Ինչ պետք է նախաձեռնեմ, ես խո դատավոր չեմ նախաձեռնել։
Ավականն
ունի նախաձեռնել ենք, խնդրեմ, դուք էլ ներկայ։
10 օր առաջ համայնքապետարանի 2 բաժիներում խուզարկություններ էին արել։ Մեծականակ փաստաթղթեր արգրավել հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնվող նոր քրեական գործի շրջանակներում։ Ազատության տեղեկություններով իրավապահների կասկածները վերջին ամիսներին տեղի ունեցած գնումների ու հավաքագրման եկամուտների յուրացումների փաստերով են։ Միջդեռ համայնքապետի պաշտոնակատար Փելեշյանն այսօր հստակ պատասխաններ չտվեց։ Ասաց համայնքապետարանում յուրացումներ շատ են եղել, բայց ինքը ոչ թե մասնակցել, այլ բացահայտել է։
Չարաշահումներ ստեղ ընկան են եղել, 35 միլիոնի չարաշահում էլ ա եղել, 39 միլիոնի չարաշահում էլ ա եղել։
Մասնակցել դրան, ձեր նաև ձեր ղեկավարման տարիներին։
Իմ ղեկավարման տարիներին 35 միլիոնի չարաշահում էլ ա բացահայտվել, 39-ն էլ ա բացահայտվել, 35 միլիոնը արդեն իսկ վերականգնված ա, 39-ն է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կոմից, ում կոմից։
Միջդեռ այսօրվա ավականու արտահերտ նիստում իրավապահների կասկածների մասին որևէ հայտարարություն չարվեց։ Փոխարեն ավականին որոշեց հունվարի 1-ից եկամուտների հավաքագրման և առևտրի ու տրանսպորտի բաժինների աշխատակիցներին պարգևատրել յուրաքանչյուր եռամսյակ հարկերը բարձր տոկոսով հավաքագրելու դեպքում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանյան դպրոցական դասագրքերի կայքերը թուրք հաքերների հարձակման թիրախում են հայտնվել։ Վարժությունների փոխարեն դպրոցականները կայքում գտել են Աթաթուրքի ազգայնական հայտարարությունները։ Մասնագետները նկատում են, թուրք հաքերները դեռ խնայել են հայ դպրոցականներին, կարող էին ավելի դաժան պատկերներ տեղադրել կայքում կամ ծուղակ լարել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ պետությունը բավարար ուշադրություն չի հատկացնում դպրոցականներին սպասարկող կայքերի անվտանգության հարցին, ինչպես է Արքավորում խնդիրը Արտակուլյանը փորձել պարզել։
Ինչ բախտավոր է թուրքեմասողը արտահայտությունն ու Թուրքիայի դրոշը հակերային հարցակման հետևանքով էին դիպրոցական դասագրքերի հայկական կայքերում հայտնվել։ QR կոդով լրացուցիչ տեղեկություն ստանալ փորձող դիպրոցականները հիմա դեռ կրթադարակ ու կրթադիտակ կայքերից օգտվելու հնարավորություն չունեն։ Հակերային հարցակումից հետո մասնագետները փորձում են վերականգնել դրանց աշխատանքն ու բովանդակությունը։ Թուրքական դրոշն ու Աթաթուրքի հայտնի մեջբերումն արդեն հեռացվել են կրթական երկու հարթակներից։
Սա ոչ թե մեր կոնկրետ կայքի մասին է խոսքը, այլ հոստինգը, որտեղ դրված է մեր կայքը, մեր կայքերը, այդ երկու կայքը։ Այդ հոստինգը հակերների հարցակում ա եղել, ամբողջ հոստինգը կապանվել։
Դասագրքերը հեղինակած հրատարակչությունում համոզված են, հարցակումը թիրախային չի եղել։ Տեղադրված բովանդակությունից ենթադրում են, թուրք հակերներն են հարցակումն իրականացրել։ Edit Print հրատարակության նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանը պնդում է, իրենք տարեկան հազարավոր դոլարներ են վճարում իրենց հեղինակած դասագրքերի կայքերի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, դրա համար պետությունն իրենց չի վճարում։
Ես ինչ որ մենք հիմա անում ենք, մենք չպետք է անենք։ Ես պետք է այս ամբողջը, այդ նյութերը տա իրենց, իրենք տեղադրեին, քանի որ արդեն իրանց է այդ ամեն ինչ, հասկանում եք, ես դրա համար ես չեմ վճարում։ Իրենք պետք է իրենց կայքում տեղադրեին, ասենք պետական կայքում հետևեին, այս բոլոր հարցեր իրանք լուծեն։
Պատկերացրեք, որ հակերները կոտրեին եւ օրինակ վրան տեղադրեին ոչ թե Թուրքիայի դրոշ, այլ դաժան կադրեր Արցախյան պատերազմ։
Հակերները տասնյակ հազարավոր դիպրոցականների կողմից օգտագործվող հարթակներում նույն հաջողությամբ կարող էին պորնոգրաֆիկ նյութեր, վիրուսներ տեղադրել։ Ահազանգում է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, սա ազգային անվտանգության հարց համարելով։ Ըստ փորձագետի, կրթական գերատեսչությունը պետք է հաշվի առներ հնարավոր ռիսկերն ու խիստ պահանջներ սահմաներ, թե ինչ անվտանգության չափանիշներին պետք է համապատասխանեն գրքերի հեղինակների կողմից օգտագործվող կրթական հարթակները։
Եթե մենք ստեղծում ենք ինչ-որ հարթակներ, որտեղ տեղադրվում է բովանդակությունը, ինչը լավ է, այսինքն ավելի վերահսկելի է, բայց մյուս կողմից այդ կայքերի հանդեպ պետք է հստակ տեխնիկական անվտանգության խնդիրներ դրվեն, այսինքն կայքերը պետք է անցնեն իմ կարծիքով պենտես, այսինքն իրենց պետք է ստուգեն հակերային արձակումների հնարավոր ուղղությունների տեսանկյունից, որովհետև մենք գործ ունենք միանգամից տասնյակ հազարավոր երեխաների հետ։
Սակայն պարզվում է, կրթության նախարարությունը նման չափորոշիչների փոխարեն ընդհանրական պահանջներ է սահմանել դասագրքերի ստեղծման կարգում։ Հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանի խոսքով,
ինչին հերթին հեղինակները պետք է օգտագործեն այնպիսի կայքեր եւ այնպիսի տեղեկատվություն, որոնք հավաստի են, գիտականորեն հիմնավորված են, այսինքն որոնք համապատասխանում են գիտականության պահանջներին, եւ երկրորդ մասով նաեւ այնպիսի կայքեր, որոնք ունեն պաշտպանվածության սահմանված չափը, մենք չենք սահմանում բնականաբար այդ չափանիշները։
Տեխնիկական բնութագրումների մասին ոչ մի խոսք։
Տեխնիկական բնութագրեր չկան դրա համար, տեխնիկապես այնց մանրամասն չենք բնութագրել։
Բայց արդյոք գոնե նման միջադեպերից հետո նախարարությունը մտածում են հստակ չափորոշիչներ սահմանելու մասին։ Հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանն այսօր միայն վստահեցրեց, խստացնելու են կայքերի ընտրությունը, թե մասնավորապես ինչ է ենթադրում դա, Պաշտոնյան չհստակեցրեց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։